Šodien Donbas reģionā notiek nevis viena, bet gan veselas četras tautas aptaujas, kuru organizatori tās sauc par referendumiem. Pirmo no šiem referendumiem organizēja nereģistrētā sabiedrība organizācija Doņeckas Republika, jautājot iedzīvotājiem, vai viņi vēlas tā dēvētās Doņeckas tautas republikas neatkarību. Otru aptauju rīko pilsoņu iniciatīvas grupa par mieru, kārtību un vienotību. Šī referenduma iniciatora cer, ka Doņeckas un Lugānskas apgabala pilsētu iedzīvotāji paudīs savu viedokli par iespējamām valsts administratīvi teritoriālās sistēmas izmaiņām, kas nākotnē varētu paredzēt abu reģionu pievienošanos Dņepropetrovskas apgabalam. Trešais referendums veltīts Ukrainas vienotības saglabāšanai, bet ceturtā aptauja ir par to, vai Doņeckas iedzīvotāji nevēlas pievienoties Lielbritānijai, ņemot vērā, ka par pilsētas dibinātāju tiek uzskatīts britu uzņēmējs Jones Hughes un pilsētu sākotnēji saukt par Juzovku. Pēdējās divas aptaujas tiek rīkotas īpaši uzstādītās teltīs, kas izvietotas visā Doņeckas apgabala teritorijā. Kā jau iepriekš vairāk kārt norādīts, eksperti neuzskata, ka šiem referendumiem var būt leģitīms spēks, jo netiek nodrošināta arī neatkarīga novērotāja klātbūtne. Turklāt saskaņā ar Ukrainas konstitūciju šādi vietēja līmeņa referendumi vispār nav iespējami. Paši balsojuma organizatori gan izteikušies, ka novērotāja funkcijas var veikt gandrīz 500 akreditēto žurnālistu. Un preses pārstāvi tiešām diezgan aktīvi ziņo par to, kā norit balsošanas gaita. Pie daudziem vēlēšanu iecirkņiem esot izveidojušās pamatīgas balsotāju rindas. Tas izskaidrojams arī ar faktu, ka ne visi sākotnēji plānotie vēlēšanu iecirkņi ir atvērti. Turklāt, piemēram, Mariupolē, kur dzīvo aptuveni 500 000 cilvēku, ir tikai 4 iecirkņi. Vēlēt gribētāji Doņeckā pulcējušies centrālajā Ļeņina laukumā, jo tā arī īsti nesot skaidrības, kur tieši iespējams balsot. Izdevuma 0642 pārstāvi no Luganskas gan ziņo, ka vēlēšanu iecirkņos esot iespējams balsot gan par sevi, gan par klāt nēsošu ģimenes locekli, uzrādot gan šīs personas pasi. Novosti Danbass ziņo, ka žurnālists veicis eksperimentu un nobalsojis veselos četros iecirkņos, gan par sevi, gan par kaimiņu, gan viņa sievu. Tāpat esot iespējams līdzi atnest neierobežotu skaitu biļetenu. Doņeckas Tautas Republikas centrālā vēlēšana komisija paziņojis, ka vēlētāju aktivitāte vēl pirms pusdienlaika bija sasniegusi 30%, bet Luganskā šis skaitlis pirmajās divās balsošanas stundās esot sasniedzis jau 22%. Amerikas Savienotās valstis šorīt atkārtoti paziņojušas, ka neatzīst tā dēvēto referendumu rezultātus. ASV valsts departamenta